Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння 27 ліпеня, дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Моладзь адзначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. Ад заўтра фізічныя асобы не змогуць узяць валютны крэдыт. Сёння ў Вільні адбываюцца ўрачыстасці з нагоды першага выпуску бакаляўраў у еўрапейскім гуманітарным універсітэце. У ДАІ Менску знаходзіцца 120 аўтанумароў, якія былі згубленыя падчас патопу. Гэта і іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун назваў поспехам нядаўную ваенную аперацыю супраць руху «Талібан» у Афганістане. Раней сёння брытанскі міністр замежных спраў Дэвід Мілібэнд заклікаў змяніць акцэнты ў стратэгіі НАТО ў гэтай краіне. Ён заклікаў афганскі ўрад да перамоваў з памяркоўнымі прадстаўнікамі «Талібану», але ў той жа час папярэдзіў, што ў «Талібане» ёсць людзі, няздольныя да кампрамісаў, з якімі трэба змагацца і перамагчы іх. Краіны Еўразвязу пагадзіліся на год працягнуць сваю назіральную місію ў Грузіі. Еўразвяз даслаў у Грузію 246 назіральнікаў у жніўні мінулага году пасля кароткай грузінска-расейскай вайны. Міністры замежных спраў Еўразвязу сёння чарговы раз заклікалі Расію і Грузію вярнуць свае ўзброеныя сілы на даваенныя пазіцыі. Яны таксама заклікалі ўлады двух сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, Абхазіі і Паўднёвай Асетыі даць назіральнікам бесперашкодны доступ на сваю тэрыторыю. Патрыярх маскоўскі Кірыл сёння распачаў 10-дзённы візіт ва Ўкраіну. Ён сустрэўся з прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющэнкам. Пасля сустрэчы Ющэнка заявіў, што царкоўны раскол негатыўна ўплывае на сацыяльную стабільнасць ва Ўкраіне і павінны быць пераадолены. Праваслаўная царква ў Украіне падзеленая паміж маскоўскім і кіеўскім патрыярхатамі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, адкрываючы двухдзённыя перамовы на высокім узроўні ў Вашынгтоне паміж ЗША і Кітаем, заявіў, што амерыкана-кітайскія адносіны будуць вызначальнымі для свету ў 21 стагоддзі. Амерыканскі прэзідэнт таксама заклікаў Кітай паважаць правы этнічных і рэлігійных меншасцяў. Расійскі суд сёння вызваліў са следчага ізалятара Сямёна Магілевіча, якога Злучаныя Штаты абвінавачваюць у арганізацыі злачыннай групоўкі ў Усходняй Еўропе, якая займалася кантрабандай наркотыкаў і зброі, прастытуцыяй і адмываннем грошай. Дзейны прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіев зацверджаны пераможцам прэзідэнцкіх выбараў 23 ліпеня. У той жа час апазіцыя назвала выбары падманам і заклікала да новых выбараў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступныя слухайце праз паўгадзіны, чытайце нас у інтэрнэце. Свабода.орг.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У гэтай паўгадзіне пра асаблівасць сённяшняй даты, пра тое, што найбольш хвалюе наведнікаў нашага сайту, а таксама знаёмства з новым бардам свабоды. На гэтым тыдні гэта будзе малады выкладчык Менскага педуніверсітэту Раман Яраш. А зараз коротка пра асноўнае. Двадцать сёмага ліпеня дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Да правядзення рэферэндуму гэты дзень быў галоўным нацыянальным святам Беларусі. Гаворыць Станіслаў Шушкевіч, які ў момант прыняцця дэкларацыі займаў пасаду першага намесніка старшыні Верхоўнага Савета.
Што тады было зроблена ўсё магчымае і што гэта ўдалося, але ўжо пасля, калі адчунялі камуністы, яны пачалі выпрацоўваць свае падыходы і фактычна ўсталявалі ў нас неокамунізм, пачалі з Лукашэнкай.
Моладзь адзначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. На плошчы незалежнасці ў сталіцы актывісты маладога фронту запусцілі ў фантан 19 папяровых жураўлікаў. Бел-чырвона-белыя сцягі сёння луналі ў гарадку Віцебскай вобласці. Ад 28 ліпеня фізічныя асобы ў Беларусі не змогуць узяць валютны крэдыт. Банкі таксама заблякуюць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. Даляры ўжо нельга будзе здымаць з рахунку праз банкамат. Эксперты мяркуюць, што гэта перш за ўсё адаб'ецца на куплі-продажы машын. Гаворыць генеральны дырэктар Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі Людміла Шабанова.
Ты знаеш, какая-то часть, которая ещё падумывала о том, чтобы взять автокредит, просто уйдёт от этого. Кто же это будет переплачивать такие суммы? Это не совсем хорошо.
У Вільні адбываецца урачыстасці з нагоды першага выпуску бакаляўраў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Да 2004 году гэта прыватная навучальная ўстанова дзейнічала ў Беларусі. Анамаліі надвор'я наносяць вялікія страты сельскай гаспадарцы. У многіх гаспадарках палеткі з бульбай і з бажаной стаяць у вадзе. У Нацыянальнай акадэміі навук заявілі свабодзе, што ўраджай сёлета будзе істотна меншы, чым летась. Гаворыць аграном з Магілёўшчыны. Некалькі десяткаў пацярпелых ад патопу ўладальнікаў машын звярнуліся ў страхавыя кампаніі, але шанцы атрымаць страхоўку ёсць толькі ў адзінак. У ДАІ Менску знаходзіцца 120 аўтанумароў, якія былі згубленыя падчас патопу. Ну а зараз больш падрабязная карціна. 19 гадоў таму Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. За дэкларацыю прагаласавалі 229 дэпутатаў, пры ніводным супраць альбо ўстрымаўся. Былы дэпутат Юрась Беленькі узгадывае, што першым ідэю пра незалежнасць Беларусі агучыў Зянон Пазняк. Апазіцыя БНФ, якая складала 8% у парламенце, паэтапна ішла да гэтай перамогі.
Яны прапанавалі Дземенцею ініцыяваць прыняцце гэтага рашэння, але ў такім выглядзе, каб потым праз гэтую ж самую дэкларацыю стварыць абнаўлёны Савецкі Саюз. Тут пачалася ўжо барацьба вельмі жорсткая ў парламенце. Мы настойвалі, каб пункта аб адноўленым Савецкім Саюзе не было. Тая бальшыня камуністычная, ацэніўшы гэты дакумент, пачала разумець, што гэта сур'ёзна. І тады быў ужыты план, каб нейкім чынам вымусіць абсалютную большасць прагаласаваць за дэкларацыю. Таму час уже склалася такая ситуация. Калі апазіцыя БНФ нешта прапануе, то вот эта большасць Верховного Совета голосуе супраць. Ситуация была вельмі напружаная, тому что нам трэба было выйти з залі у знак протеста супраць этой нормы на лінии Советского Союза и таким чином покинуть большиню, каб яна приняла декларацию об незалежности. На гэты раз яно спрацавала выдатна. Ну, это, конечно, Божая ласка тут была, Божая допомога, тому что на наступный день саблю ортодоксальна комуністы, што, ну, фактычна апазіцыя іх было ў лапці, находзілі, казалі, як гэта адмініць.
Згадваў былы дэпутат Верховнага Савету Юрась Беленькі. І як мы ўжо перадавалі, сёння бел-чырвона-белыя сцягі з'явіліся ў гарадку Віцебскай вобласці. У фантан на плошчы Незалежнасці ў Менску былі запушчаныя 19 жураўлікаў, якія сімвалізуюць 19 гадоў незалежнасці Беларусі. І ў гэты момант павінна адбывацца яшчэ адна моладзевая акцыя, за якой назірае наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, вы ў эфіры.
Менавіта ў гэты момант я знаходжуся ў скверы Янкі Купалы і ідзе так званая зачыстка. Спецназаўцы падагналі сюды аўтобус і яны чакалі удзельнікаў флэшмобу. Дарэчы, гэта ўпершыню, калі за флэшмоб у нас з'явіліся затрыманыя. Маладыя людзі сталі ў скверы з тэкстам дэкларацыі аб суверэнітэце і незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Гэта была пастанова Верховнага Савету БССР ад 19 верасня 1991 году. І яны чыталі папросту услых гэты тэкст, але да іх адразу выбеглі спецназаўцы, намеснік кіраўніка міліцыі цэнтральнага району і папярэдзілі, каб ніякіх акцый тут не было. Маладыя людзі патлумачылі, што гэта не акцыя, а гэта яны, як грамадзяне Беларусі, маюць права чытаць тэкст дэкларацыі дзе заўгодна. У адказ міліцыянты схапілі маладых людзей, сярод затрыманых Паліна Кур'яновіч, Максім Вінярскі, лідар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель ды іншыя. Маладых людзей цягнулі Павла Кур'яновіча, схапілі за рукі, за ногі і вот так занеслі ў аўтобус. У гэты момант аўтобус з затрыманымі накіраваўся ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Невядома, ці буду складаць пратаколы на маладых людзей, але, відаць, міліцыянты атрымалі загад адвесці іх як мага далей ад месца правядзення гэтай акцыі.
Дзякуй, я нагадаю, што наша карэспандэнтка Любоў Лунёва расказала, чым закончылася спроба моладзі сёння прачытаць услых дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі, якая была прынятая 19 15 гадоў таму. Ну а зараз наша пытанне, асабіста вы выйгралі ці прайгралі ад таго, што Беларусь стала незалежнай краінай? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Считаю, что мы пока еще, к сожалению, не так независимы, как хотелось бы, а может быть даже очень зависимы. С пожелания, вот то, что я сказал, то есть настоящая независимость, тогда, может быть, я бы где-то и праздновал, а пока, ну так, просто наблюдаю, что ли.
Конечно, выиграли. Бо Беларусь заўсёды была залежна от России, а у 91-м годе стали незалежны.
Ну, а что вы особисто от этого выиграли?
Почуццё, что мы особистая нация. Все изменилось, изменяется не только тут, по всей краине все изменилось. Были по складе России, то пошли к наши солдаты у Чечню воевать.
Вы знаете что, и не то, и не другое. По мне, по-моему, как я работал каменщиком 5-го разряда, так, ну, зарплата немножко повышается с годами. Так оно и есть, как было, так и есть. Я простой рабочий, так что у меня от этого ничего не поменялось.
Выиграли тогда. Нахожусь в своей стране, уже не подчиненной никому, не зависим ни от кого.
Я не почувствовал. И плюс не минус. Скорее всего, лучше пускай была Беларусь незалежна, но только чтобы дали нам работу нормально.
Такие отказы мы почули у Гародні. Праз паўхвіліны репортаж з Вільні.
Союз письменников Беларуси был утвораны у летку 1934 году на 7-дённым усебеларусским письменницким съезде. Але теперь в Украине два союза литераторов. Как поделить 75 годов истории на два союза? Привладный союз, долго не думаючи, вырешил потягнуть коудру на себе и урочисто отзначил юбилей у забраным у суперников Доме литератора. Про это мы и поговорим у наступной передаче «Дом литератора».
Дом літаратара хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Сёння ў Вільні адбылося урачыстае ўручэнне дыпломаў першаму выпуску Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, які 5 год таму быў вымушаны пераехаць з Менску ў суседнюю дзяржаву. Рэпартаж Юліі Рамашэўскай.
На урочистой импрезе присутничал у тим лику президент Литвы Хадар Адамкус, який уручил дипломи разом з коштовними подарунками трьом лепшим студентам випуску гэтага году. Серед виступовців означалася думка про те, що вельми тяжко сьогодні повірити у те, що 5 год тому амаль не вірилося у те, що можна одрадити університет, вигнаний з одної країни у другої країні. І всі означали у гэтым речище велику допомогу Литви у тим, каб зробити працю Європейського гуманітарного університету пленною і, ну, справжньою університетською працею. На думку декана університету Тодора Міненкова, студентам прийшлося тяжко час від часу, але сьогодні вони мають диплом, яким мають право гонориться. Але при цьому вельми важно розуміти, що це тільки старт у житті. У своєму урочистому виступі президент Литви Адамкус відзначив, що він віншує випускнику і зычыць ім поспеху ў дэмакратызацыі умоў жыцця сваёй краіны, а таксама дэмакратычнасці поглядаў у іх наступнай працы.
Гэта быў рэпартаж з Вільні, ну а зараз пра тое, куды ідуць выпускнікі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, ці вяртаюцца яны ў Беларусь. Гэтым цікавілася Інна Студзінская.
Людмила Берташ з першага выпуску ЭГУ 1998 году, калі універсітэт быў яшчэ ў Менску. Яна вучылася на франка-беларускім факультэце, а зараз палітолог зарэгістраванага ў Вільні Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў.
3 чалавека уехала, 4 осталось здесь. Поступало у нас около 30, 7 дошли до конца. Политолог, по-моему, я одна осталась, а остальные были экономисты. У нас здесь специализация политология, экономика. Ну, в каких-то фирмах работают, в госструктурах никого нет. Младшие курсы, я тоже знаю, что очень многие поуезжали.
Алексей 3 года проучился у ЭГУ на факультете психологии. У 2004 году, после закрытия университета в Беларуси, перевелся у БДУ, але мае диплом бакалаура ЭГУ. Вот что он расповел про программу. Це уладкування однокурсників, які засталися у Білорусі.
У основному я на праці про соціальність.
У яких структурах? У державних, у недержавних?
У основному у приватних. недержавных. Есть те, кто працует не по профессии, например, в авиакомпании, по отбору персонала. Есть еще в театре працуем.
А вы сам где працуете, коли не секрет?
Час от часу фрилансом фотографую, ну и в бары.
Наталья так само починала у ЕГУ у Менску, а завершала в учебу у БДУ. Специализация – международное приватное право.
Из тех, кто остался работать в Беларуси, большая часть все-таки такие какие-то коммерческие организации. Когда народ пытался, Минюст, там еще куда-то, ну как бы юрообразование, фактически если не прямым текстом возникали такие нюансы, что какое ЕГУ, куда вы там вообще не надеетесь. У меня коммерческий банк. Еще одна девочка работает на Велкоме. Турфирмы частные. Еще две работают ООН представительства.
Что для теперешних студентов Европейского гуманитарного университета, про их настрои рассказывает другокурсница Кася Степанова.
Вельми шмат, кто специально поступал в ЕГУ, как ехать в Беларусь, бо и жить, и учиться там складана. Недавно у нас была агульная лекция у всех разом. Некто тих, хто приїжджав, попросив підняти руки тих, хто хоче вернутися. Підняли з усієї аудиторії великої, тільки чоловіки 4 руки, бо люди не бачать перспектив, і вони хочуть їхати куди-небудь далі, у Європу, поглядати світ, кар'єру робити, і не хочуть їхати в Білорусь, де застой, болото.
Говорили випускники Європейського гуманітарного університету. Зараз основні теми дня. Двадцать сьомого липня день прийняття декларації об державном суверенітеті Білорусі. До проведення референдуму гэты день був головним національним святом Білорусі. Молодь відзначає 19-ту годовину незалежності акціями у різних городах Білорусі. А 28 липня фізичні особи у Білорусі не зможуть узяти валютний кредит. Банки так само заблокують усі валютні операції по кредитних картках. У Вільні відбуваються урочистості з нагоди першого випуску бакалявров у Європейському гуманітарному університеті. До 2004 року гэта приватна навчальна установа дзейнічала у Білорусі. Некалькі десятков потерпелых от потопу уладальников машин звернулися у страховые компании. У ДАИ Менску находится 120 автономеров, якія были згублены подчас потопу. А зараз на черзе форум «Свободы». С меркованиями наведников сайту «Свобода.орг» вас познайомить Алина Радкевич и Алексей Знаткевич.
27 липня 1990 года Верховный Совет БССР принял декларацию об державном суверенитете. С 91 по 96 годы главное национальное свято Беларуси День независимости отмечалось 27 липня. Наведник нашего сайта Анатоль Старку из Бруклина у США пишет про принятие декларации.
Здаецца, у тыя часы, а можа праз год, а можа праз два, быў мітынг каля палацу спорта, і БТ здымала ролік для навін, апытваючы людзей, што для вас азначае дзень незалежнасці. Калі выпадкова спыталі мяне, я адказаў: глыток свежага вольнага паветра. Тады яшчэ і яшчэ раз спыталі і папрасілі адказаць тое ж самае, засняўшы момант некалькі разоў. Цудоўны дзень нашай гісторыі, 27 ліпеня 1990 году.
У артыкуле, прысвечаным дэкларацыі незалежнасці, таксама прыводзіцца чэрвеньскае пытанне зарэгістраванага ў Літве Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. У ім прыкладна 39% апытаных адказваюць, што прагаласавалі б за, калі б сёння праходзіў рэферэндум пра аб'яднанне Беларусі і Расіі, а прыкладна 41% адказалі, што прагаласавалі б за, калі б цяпер праводзіўся рэферэндум з пытаннем, ці ўступаць Беларусі ў еўрапейскі звяз. Наведнік Міронаў піша:
тут шмат у чым пратэсныя лічбы. Далучэнне да еўразвязу на найбліжэйшыя дзесяцігоддзі толькі прыпушчэнне, а жалезная заслона з боку еўразвязу – рэальнасць.
Наведнік Фрабел абураецца:
вось гэта і ёсць люстэрка нашага сённяшняга жыцця, калі амаль палова насельніцтва, несапраўдных беларусаў, цягнуць сябе і краіну ў мінулае, у багну. Ганьба.
На нашым сайце выстаўленая храналогія гандлёвых канфліктаў паміж Беларусію і Расіяй, і мы прапануем наведнікам самім напісаць сцэнар, як, на іх думку, будуць далей развівацца падзеі. Наведнік, які падпісаўся, Дзіма Голубеў, піша:
Крэмль па-ранейшым будзе ўсімі метадамі душыць эканоміку ў Беларусі, па прынцыпе збанкрутаваць і павыкупляць. Варта чакаць не глябальных нападаў, як малочны канфлікт, а мноства дробных удараў у розных сектарах эканомікі, якія па сукупнасці перакрыюць нанесеную малочную шкоду.
На нашым сайце вы можаце ўзяць удзел у дыскусіі на тэму «Асабіста вы выйгралі ці прайгралі ад таго, што Беларусь стала незалежнай». У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Аномалии цяперашняга надвор'я наносяць непапраўныя страты сельской гаспадарцы Беларусі. Сёння у Национальной академии наук заявили свободе, что ураджай збожжа чакаецца істотна меньше, чем летась. З региона поведомляют, что сапсаваную дажджами бульбу уже не уратовать. Подрабязности от корреспондентов собрал Вячеслав Кулик.
Меншина, жыхарка Клецкага района Анастасия Краўченко сёння паскардзілася на свабоду, што не здольная самастойна абараніць свой прысядзібны участак і ўраджай над ім ад залевы, заяўніца пераконвае.
Усё стаіць у вадзе, хоць ты на лодцы едзь. Тут у нас женщина раньше хоть у ботах могла вылезти на работу, а теперь не может уже выйти. Хочет идти в это МЧС, как бы катались, два дня катали в прошлый раз, а этот раз уже не знаю.
Поводле звестак Клецкой инспекции МНС, на территории района от дажджоў моцно потерпели больше 800 подворков. У господарках района под водой 110 гектаров бульбы и 900 збажины. Говорит керовник одного из тамтейших сельгаскооперативов Спадар Анатоль.
Копать ей не масны. Найми этих рабочих, они погодутся там, съедут, выпьют, не оправдая себя. Я уже тоже думаю, як же ж им теперь хоть вернуть то, что давали. За посадку, за химпрополку, не рассчитывались на это лихолетие.
А як-нибудь отбить эти гроши у страховой компании?
Ничего, они не это самое. У нас система такая, что хрена добьешь. И у людей ничего не страхуется.
Берастейшина. Гиня сёлета урожай и на белорусском полесе. Поводле назирання ведомого эколога Алексея Дубровского, у зоне мелиорации не управляются залевой помповые станции. Специалист докладняя.
В принципе, около 70 насосных станций на полную мощь работают, но если на некоторые поля невозможно залезть.
Но и у людей так само будет беда.
Ну, конечно. Вот эти понизки, эти огороды, так везде под водой картошка пропала. Она ж там неделю все постоит под водой, ей же все.
Могилевшина. На Могилевшине комбайны не могут выехать на жниво. Дороги Граски, а збажено пробило долу дождем, поведомляет Андрей Белогубов.
Специалисты сельской господарки предсказывают великие страты. Фермер с Дрыбельшины Александр кажа, по удле ягодных подликов, юн стратил уже до тротины своего урожая, и это еще не межа.
Затраты, которые были уложены, они на некую картошку, там, где низкие места, потери до 50%, может и больше. Стоит вода, невозможно не применить технологии. Нельзя по полю проехать просто-напросто. Беда, вот это вот погода, все это беда. Если дальше так будет, потери будут большие.
Что до зерневых, то суразмолца и тут не на оптимистичный.
Сейчас очень большая опасность, как было позапрошлом году, прорастание зерновых в колосе. Это огромнейшие потери. Зерно не идет никуда. Даже фуражным с трудом пройдут сорняки. В любом случае, то, что держали яны до сих пор сорняки, они уже свои свойства потеряли, а сейчас начнут активно расти сорняки. Опять же потери.
У державных сельгаспрадприемствах так само прогнозуют великие страты. Уроджай зерневых сюлета не соступая летошнему, але як его сжать. Наракая агроном одной из лузких господарок. Суразмовница зазначает, что ситуацию погоршая и хвороба бульбы фитофтора. А працавать бульбяные палетки поспели 3 раза, а треба 4. Няма спадзеву, что гэтага хопить, как перемахчи хворобу, кажа агрономка. Паводле официальной информации, дажджы и моцные вятры пошкодили больше за 7000 гектаров сельскогосподарчих посевов. Паводле синоптика, у ближайшим часам захаваецца неустойливое надворье с дождами.
Комментар свободы. Цяпер Национальная академия наук рыхтуе аналитичную записку про стан урожая у Беларуси. Один из распрацовников этого документа поведомил сегодня свободе.
Я давал прогноз в этом году на 7 388 000 тонн в доработанном виде. Сегодня я боюсь даже за эту цифру, несмотря на то, что министр сказал, нет, 10 000 000 тонн будет в этом году и все. Мы его не возьмем. Я уже сегодня могу говорить о том, что мы не возьмем вала прошлогоднего.
Дажджы, збожжа і бульба у выніковай праграме «Свабоды». Ну а зараз час для музычнай перадачы з Дмітра Бартосіка.
При...
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть ні співати. Тим тижні у нас у гостях буде молодий викладчик Мєнського педагогічного університету, викладчик ангельської мови Роман Яраш. У першиню пісні Романа Яраша я почув на бардовськім фесті у Тальці і був вельми узрадований відкрити не просто нове ім'я, а творцу вельми густовного у поетичних образах, вельми оригінального у музичному плані і з надто приємним тембром голосу. А родом наш герой з Брагинщини, откуль його не сім'я переселилася після Чорнобильської катастрофи.
Хоча спогади не сентиментальні, хоча і таке міфічне, ну вёска там ніхто не живе, вона вельми змінилася, там хати не знесені, не закопані, менавіта у нашій вёсці такі ліс з дикими живёлами, Але чому міфічний? Тому що там на кшталт той казки, де неке королівство зачароване було, і там все застило так, як було. Там пригажуня, придворне, палац, все таке. І ось 86-й год це все так от зачарувало, все там спинилось, тільки недзе в спомінах це все є. То там інші, там мої ровесники, там ці інші люди, старіші, молодіші, вони мали і мають можливість назирати, як та вёска змінялася, зміняється, зараз вже вони там не познають її, а моя так і засталася, як вона була, так і засталася.
І хата ваша стоїть?
Хата стоїть, і мати, і тати стоять хати. Там без вакон, там дах обвалюється і так далі.
У гэтым ёсць нейкая, не ведаю, прыгажосць.
Ну, таке речі трагічне, часто пригоже.
І тоді закохалася хмара, поплови одраси промяністі, і во всю Білорусь мою чистую у мари бору пальов обшари. І заплакала від кохання, і сльозою чисто обмила всі обшари землі моя милой, всі колиски її могили, всі змеркання її світання. Под гомон зелёных птушек народились для обшаров плод кохання бору і хмари. Мой Дніпро і бероза, і Нёман. Thank you.
Роман Ярыш, выкладчык ангельскай мовы, будзе на гэтым тыдні бардам свабоды. Слухайце кожны дзень у гэты ж час.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Все гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайте свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
У Менску 19:30 вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Спярша пра падзеі ў Беларусі. Сёння 27 ліпеня дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Да правядзення рэферэндуму 96 году гэты дзень быў галоўным нацыянальным святам краіны. Паўгадзіны таму моладзь сабралася ў Менскім Купалаўскім парку і пачала ўслых чытаць дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Удзельнікі флэшмобу праз некалькі хвілінаў былі затрыманыя міліцыяй і спецназам. Сёння ў Брусэлі адбылася сустрэча міністра замежных справ Сергія Мартынова Беларусі з верхоўным каардынатарам Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і бяспекі Хавіерам Салянам. Сёння ж у Брусэлі праходзіць нарада міністраў замежных справ краінаў Еўразвязу і сярод праблемаў на парадку дня сітуацыя ў Беларусі. А завтра фізычныя асобы ў Беларусі не змогуць узяць валютнага крэдыту. Банкі таксама заблякуюць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. Эксперты мяркуюць, што гэта найперш адаб'ецца на куплі-продажы машын. У Вільні адбываюцца ўрачыстасці з нагоды першага выпуску бакалаўраў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Да 2004 году гэтая прыватная навучальная ўстанова дзейнічала ў Беларусі. Анамаліі надвор'я наносяць вялікія страты сельскай гаспадарцы. У многіх гаспадарках палеткі з бульбай і з бажаной стаяць у вадзе. У Нацыянальнай акадэміі навук свабодзе заявілі, што ўраджай сёлета будзе істотна меншы, чым летась. Некалькі дзясяткаў пацярпелых ад патопу ўладальнікаў машын звярнуліся ў страхавыя кампаніі, але шанцы атрымаць страхоўку ёсць толькі ў адзінак. У дзяржаўнай аўтаінспекцыі Менску знаходзяцца 120 аўтанумароў, якія былі згубленыя падчас патопу. Вы на хвалях свабоды і цяпер пра падзеі ў свеце. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун назваў поспехам нядаўнюю ваенную аперацыю супраць руху Талібан у Афганістане. Краіны Еўразвязу пагадзіліся на год працягнуць сваю назіральную місію ў Грузіі. Патрыярх маскоўскі Кірыл распачаў 10-дзённы візіт ва ўкраіну, ён сустрэўся з прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющчанкам. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, адкрываючы двухдзённыя перамовы на высокім узроўні ў Вашынгтоне паміж ЗША і Кітаем, заявіў, што амерыкана-кітайскія адносіны будуць вызначальнымі для свету ў 21-м стагоддзі. Дзейны прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў зацверджаны пераможцам прэзідэнцкіх выбараў 23 ліпеня. Апазіцыя назвала выбары падманам і заклікала да новых выбараў. Прадстаўнікі Еўразвязу і Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе заявілі, што працэдура галасавання не адпавядала абавязанням датычна дэмакратычных выбараў. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch паведамляе, што іранскія ўлады арыштавалі некалькі адвакатаў, якія займаюцца праваабарончымі справамі, каб не даць абараняць у судах затрыманых у чэрвені ўдзельнікаў пратэстаў пасля прэзідэнцкіх выбараў. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны выйдзе ў эфір праз паўгадзіны.
Менскай студыі Міхася Скобла вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства. У чарговым выпуску Дому літаратара гутарка за круглым сталом на тэму, як падзяліць 75 гадоў гісторыі на два саюзы пісьменнікаў. У перадачы бяруць удзел першы намеснік старшыні Незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў, галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч, пісьменніца, колішняя старшыня былога адзінага саюзу пісьменнікаў Беларусі Ольга Іпатава і крытык Марыя Мартысевіч.
пачнем нашу размову. Спадарства «Саюз пісьменнікаў» быў заснаваны ў 1934 годзе на першым усебеларускім пісьменніцкім з'ездзе, які, дарэчы, доўжыўся ажно 7 дзён, з 8 па 14 чэрвеня. З таго часу яго гісторыя доўжыцца непарыўна. «Саюз» не забаранялі, не ліквідоўвалі, не пазбаўлялі яго афіцыйнай рэгістрацыі. Другі ж «Саюз пісьменнікаў» узнік адносна нядаўна, у 2006 годзе. Але менавіта гэты «Саюз» пад кіраўніцтвам міліцэйскага генерала Мікалая Чаргінца адзначае сёлета сваё 75-годдзе. Дык што яны святкуюць? Пачнем з вас, спадарня Вольга.
Сітуацыя мне асабіста нагадвае тую, якую б я назвала зязюлінымі дзецьмі. Калі яйка, так сказаць, зязюля падкідае сваё яйка ў гняздо да звычайнай птушкі, а пасля тое маленькае птушаня выкідвае гаспадароў з гнязда. Дык вось гэты «Саюз», якому 3 гады, ён спрабуе гэтым святкаваннем канчаткова выкінуць з роднага гнязда якраз гаспадароў гэтага гнязда, практычна пераемнікаў таго «Саюза», які быў заснаваны ў 34 годзе. Я б сказала, што ўсё гэта вельмі неадназначна, таму што, канешне, весь час папракалі «Саюз», асабліва апошняе дзесяцігоддзе, што ён быў заснаваны ў сталінскія часы, што ён паслухмяна выконваў ролю уладаў і служыў уладам. На мой погляд, адбылося перараджэнне. Са сталінскага скіруемага ён стаў асяродкам вальнадумства, стаў асяродкам нацыянальнай культуры, апірышчым яе.
Вы гаварылі пра зязюльчыных дзяцей, якія выкідваюць гаспадароў з гнязда. Ну, гэта ўжо адбылося, так? Дом літаратара адабраны ў Саюза беларускіх пісьменнікаў, і сёння там якраз сядзіць адміністрацыя новага «Саюзу». На літаратурнай прасторы Беларусі апошнім часам заўважна звужанай, вось і дзейнічаюць гэтыя два «Саюзы» пісьменнікаў. І ў тым, і ў другім прыкладна аднолькавая колькасць літаратараў. Вось як бы ў наяўнасці пэўная канкурэнцыя, так, якая ў любой іншай справе прыносіць карысць. А ў дадзенай сітуацыі чаго мы маем больш, карысці ці шкоды? Калі ласка, Барыс Пятровіч.
Я б не казаў бы тут пра канкурэнцыю. Якая ж можа быць канкурэнцыя, калі аднаму «Саюзу» дазваляецца ўсё, а другому наадварот забараняецца? Але, па-першае, хацеў бы сказаць, што я вельмі спакойна стаўлюся да падобных святкаванняў. Сёння іх час, сёння, можа быць, ім трэба піар, трэба нейкая рэклама, і яны гэтым займаюцца. Ці свята гэта, ці такое ўжо гэта вялікае свята? Наколькі я ведаю, на постсавецкай прасторы нідзе апроч Беларусі, нават у Расіі, гэты юбілей не адзначаўся. Калі б нават наш «Саюз» хацеў бы адзначыць гэта свята, то ці змаглі б мы гэта зрабіць? Да прыкладу, не так даўно адзначалася 85-годдзе Васіля Владзіміровича Быкова, і калі мы паспрабавалі замовіць залу для урачыстай вечарыны, то усюды нам адмовілі нават у палацы мастацтваў, дзе да апошняй часу дазвалялі. Як кажуць, і там з'явіўся ліст на стале ў дырэктара, якім арганізацыям забаронена даваць залу пад вечарыны. Гэта па-першае. А па-другое, калі б і адзначаць гэтае свята, то толькі з той нагоды і з той прычыны, каб яшчэ раз згадаць добрым словам нашых вядомых літаратараў, тых, хто быў рэпрэсаваны ў 30-е гады, тых, хто загінуў на вайне, класікаў нашай літаратуры. Толькі з гэтай нагоды.
Я з вамі абсалютна згодна, але мне чамусьці здаецца, што тут яшчэ апроч дзяржаўнага такога непрыняцця, тут яшчэ такі прыватны погляд, як бы варожасць да нас. Ну, падумайце самі, у «Саюзе», нашым «Саюзе», ці мог бы такі пісьменнік, як Мікалай Іванавіч Чаргінец, ці мог бы ён стаць старшынёй «Саюзу»?
Толькі адна рэмарка. Ён не тое, што старшынём, ён ледзьве стаў сябрам таго «Саюзу». Ніл Сымонавіч Гілевіч апублікаваў свае дзённікі, дзе распісана, як на радзе прымалі Чаргінца, як устаў Іван Мікалаевіч Пташнікаў і сказаў, што я вельмі паважаю беларускую міліцыю, але гэта, ён узняў над галавою кнігу Чаргінца, да літаратуры не мае ніякага дачынення.
І гэта да гонару якраз нашых папярэднікаў, пісьменнікаў, «Саюза» пісьменнікаў Беларусі
тагачасна. Я б не хацела пераходзіць, канешне, на асобы, але калі я чую на кожным кроку цяпер, што гэта сябра Васіля Быкова, нібыта Быкаў проста уцягнуў Мікалая Івановича ў «Саюз», я думаю пра тое, што калі б гэта было праўда, то прачытаўшы збор твораў Васіля Владзіміровича, Мікалай Іванович, хаця б з павагі да яго памяці, вывучыўся б гаварыць па-беларуску як кіраўнік «Саюза» афіцыйна дзвюхмоўнай дзяржавы.
У нас за круглым сталом фактычна прысутнічае тры літаратурныя пакаленні, і я хачу запытацца ў прадстаўніцы пакалення наймалодшага, Марыі Мартысевіч, ці хвалюе вашых літаратурных раўналеткаў, тых, каму сёння прыкладна па 30 гадоў, вось гэты падзел пісьменнікаў на сваіх і чужых, на апазіцыйных і прыўладных?
Спадар Міхась, я баялася гаварыць толькі за сябе тут, і перад тым, як прыйсці на гэты круглы стол, спыталася акурат у сваіх раўналеткаў, прычым не толькі беларускіх, але шырэй. Я спыталася ў расійскіх і ўкраінскіх калег майго пакалення літаратурнага, як яны ставяцца да вось існавання у сваіх краінах афіцыйных саюзаў пісьменнікаў, бо і ў Расіі, і ў Украіне, і ў Літве гэта ўсё засталося, канешне, і нават у Польшы. І ці яны ўваходзяць у іх, і калі не ўваходзяць, то чаму? І выявілася вельмі цікавая рэч. Асабіста я, як мае паплечнікі па літаратуры, не спяшаюцца гэта рабіць і, ў прынцыпе, абсалютна ніякім чынам не перажываюць пра тое, што яны не з'яўляюцца сябрамі гэтых саюзаў, бо ў іх і так усё добра, іх друкуюць, яны выступаюць, яны ездзяць на выступы ў іншыя краіны. Напрыклад, у Украіне суполка пісьменнікаў афіцыйная выклікае хутчэй такую іронію, крыху такое раздражненне ў маладых пісьменнікаў. Нават альтэрнатыўная саюз пісьменнікаў арганізацыі нават не называе сябе спілкаю, так? Нават слова гэта ўжо дыскрэдытавана ў Украіне, яны называюць сябе асацыяцыяй украінскіх пісьменнікаў. Сама сітуацыя, якую мы так трагічна перажывалі, раскол літаратуры на два лагеры, на два саюзы, як выявілася, яна не зусім унікальная для Беларусі. Больш за тое, у Беларусі надта позна адбыўся гэты раскол, хоць і вельмі брутальны, брутальней, чым ва Украіне і ў Расіі.
Ва Украіне тая самая сітуацыя, якая ў нас узнікла брутальна, ва Украіне гэтая асацыяцыя, яна узнікла сама па сабе, сама
хоць. Так, так, проста, як я бачу сітуацыю, у Беларусі альтэрнатыўным дэмакратычным саюзам стаў уласна саюз Алеся Пашкевіча. І мне здаецца, што саюз Алеся Пашкевіча трэба ганарыцца тым, што ён такі дэмакратыўны, альтэрнатыўны і малады, скажам так, і не прэтэндаваць на гэтае 75-годдзе. Гэта сімпатычней будзе нават для маладых літаратараў, і, можа быць, яны пацягнуцца і не будуць так іранічна і скептычна ставяцца да нейкіх профсаюзаў.
Ці згодны з вашым меркаваннем першы намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч? Ці згодныя вы адмовіцца ад сваёй 75-гадовай гісторыі?
І всё-таки в Беларусі сітуацыя унікальная. Як бы там ні было, нідзе на прасторах СССР не ствараліся пісьменніцкія арганізацыі зверху. Гэта была ініцыятыва самых пісьменнікаў. Зноў жа, як каб адмовіцца ад той жа былой спадчыны, ад былой калгаснасці, ці яшчэ ад чагось іншае, што ім не падабалася. Гэта па-першае. Па-другое, нідзе на прасторах СССР у пісьменнікаў, у саюза пісьменнікаў не забіраліся іх будынкі, не забіраліся іх памяшканні, наадварот пакідаліся і ў той жа Маскве, дзе існуе на сёння Саюз пісьменнікаў Расіі, Саюз расійскіх пісьменнікаў, Саюз пісьменнікаў Масквы, Саюз маскоўскіх пісьменнікаў. У нас сітуацыя ў гэтым сэнсе унікальная. Што тычыцца падтрымкі моладзі, то моладзь выказалася на пачатку, як толькі ўтварыўся Саюз Чаргінца, вы памятаеце, больш за 50 чалавек падалі заявы, у тым ліку суполка Бумбамліт амаль цалкам, якая прынцыпова прытрымлівалася сваёй самастойнасці, так бы мовіць. Яны амаль цалкам уступілі ў Саюз беларускіх пісьменнікаў. У нас сапраўды сёння шмат моладзі, да нас імкнецца моладзь. Добра, што моладзь прытрымліваецца ў многім таго ж самага прынцыпу, што і старэйшыя пісьменнікі, якія некалі далі слова пасля ўтварэння холдынгу, што яны не будуць друкаваць свае творы ў выданнях холдынгу, дзе ўведзена фактычна дзяржаўная цэнзура. І той жа Іван Антонавіч Брыль, да прыкладу, і Ніл Сымонавіч Гілевіч, і Рыгор Іванавіч Барадулін, і Геннадзь Мікалаевіч Бураўкін, і многія-многія старэйшыя беларускія пісьменнікі і па сёння свае творы не прапануюць выданням холдынга.
Вось мы трошкі згадалі пра тое, як існуюць пісьменніцкія арганізацыі на постсавецкай прасторы і ў краінах бліжняга замежжа. А якая ўвогуле сусветная практыка? Вось калі няма ніякай пастановы на кшталт пастановы ЦК КПБ аб перабудове літаратурна-мастацкіх арганізацый БССР, якая была прынятая ў Беларусі ў 32-м годзе, як пісьменнікі ў свеце наладжваюць сваю карпаратыўную дзейнасць?
Пісьменніцкія саюзы, як бы да іх не ставілася моладзі, асобныя пісьменнікі існуюць усё-ткі ва ўсіх краінах свету. У былых постсавецкіх краінах яны найчасцей падтрымліваюцца дзяржавай, як у той жа Туркменіі, ці ў тым жа Азербайджане, ці ў Арменіі, і ў краінах Захаду, дзе ёсць нават дзяржаўныя стыпендыі для пісьменнікаў. Больш за тое, пісьменніцкія арганізацыі аб'ядноўваюцца ў міжнародныя. Не так даўно Саюз беларускіх пісьменнікаў быў прыняты ў Еўрапейскую асацыяцыю саюзаў пісьменнікаў, а яшчэ трохі раней у Балтыйскі саюз пісьменнікаў. Ва ўсіх гэтых краінах тым ці іншым чынам дзяржава падтрымлівае сваю творчую інтэлігенцыю.
Што тычыць вопыта замежных краінаў, у якіх ніколі не было дырэктываў ЦК, КПСС, іншых дырэктываў, то ўсё роўна саюзы пісьменнікаў існуюць. Заўсёды ёсць патрэба ў тым, каб цябе прызналі як прафесіянала. Гэта тое самае, што ў сярэднявеччы цэхі майстроў. Павінен быў майстра дасягнуць таго ўзроўню, калі яго работу прымалі калектыўна або не прымалі, і ён вучыўся далей. Літаратура гэта тая ж праца, тое ж уменне. А саюзы пісьменнікі, на мой погляд, вельмі патрэбны. І моладзь, пры ўсім сама сабе пярэчыць, не прымаючы афіцыйны саюз, прымае ўсё-ткі групуецца ў суполкі. Значыць, патрэба ў гэтым ёсць, групавацца разам.
Як мне падаецца, імкненне таго маладога саюза прыпісаць сабе 75-гадовую гісторыю можна патлумачыць яшчэ і адсутнасцю аўтарытэта ў тым саюзе. Вось на святочнай вечарыне ў доме літаратара, якую нядаўна зладзіў Чаргінцоўскі саюз, у кожным выступе гучалі імёны Янкі Купалы, Якуба Коласа, прычым сам Чаргінец гаварыў, што менавіта Купала і Колас 75 гадоў таму выступілі з ініцыятывай стварэння саюза пісьменнікаў. Гэта элементарное неведанне гісторыі гэтага саюзу. Здаецца, клясыкі павінны ўсіх яднаць і сёння, але ўсе юбілеі, ушанаванні, таму складанні кветак і гэтак далей сёння праводзяцца без сяброў саюзу, якім кіруе Алесь Пашкевіч. А ці ёсць некія месцы ў нашай культурнай прасторы, дзе гэтыя два саюзы не варагуюць, а дзейнічаюць супольна? Калі ласка, Барыс Петрович.
Ну, можна было б сказаць вельмі проста, гэта наша мова. Всё-таки ў тым саюзе пісьменнікаў Беларусі большасць, як бы там не было літаратараў, якія пішуць па-беларуску, і сярод тых, хто перайшоў з нашага саюза у той саюз, а іх недзе каля 80 чалавек, таксама большасць хто тых, хто піша па-беларуску. Гэта выданні, і не толькі выданні, якія выходзяць пры саюзе беларускіх пісьменнікаў, але і ў тым жа холдынгу. Многія з літаратараў нашага саюза друкуюцца там, і многія з літаратараў саюзу пісьменнікаў Беларусі друкуюцца ў Дзеяслове і ў літаратурнай Беларусі.
Вось тут Барыс Петрович згадаў такую краіну, як Туркменістан. Як мне падаецца, правы і паўнамоцтвы сёння і саюзу беларускіх пісьменнікаў, і саюзу пісьменнікаў Беларусі у нашай краіне не зусім акрэсленыя. Скажам, у тым жа Туркменістане саюз пісьменнікаў проста ўваходзіць у міністэрства культуры. Дык можа і ў Беларусі, вось пры існуючым палітычным ладзе, калі ёсць строгая ўладная вертыкаль, у саюзы пісьменнікаў, ці прынамсі адзін з іх, варта зрабіць структурным падраздзяленнем Мінкульта. Мне здаецца, што гэта больш прывабная была б карціна, калі б пісьменнікамі кіраваў не расійскамоўны міліцэйскі генерал, а беларускамоўны малады міністр культуры, новапрызначаны Павел Латушка. Як вы лічыце?
Я стаўлюся да гэтых ідэй, Міхась, вельмі адмоўна.
Чыкі у нас не Туркменістан?
Ну, прапануйце яшчэ, разумееце, пісьменнікам надаць табель аб рангах, пісьменнік другога рангу, пісьменнік там трэцяга, А, Б, пісьменнік па асаблівых даручэннях і гэтак далей. На што кіраваць пісьменнікам? Не трэба ім кіраваць увогуле.
Мы часта гаворым, не трэба нам, можа быць, дапамагаць. Мы не чакаем дапамогі нейкад уладу, але не перашкаджайце нам.
Вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Тэма гутаркі за круглым сталом, які з саюзаў пісьменнікаў мае права адзначаць 75-гадовы юбілей. Праз хвіліну мы вернемся ў студыю, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёмага ліпеня дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Да правядзення рэферэндуму гэты дзень быў галоўным нацыянальным святам Беларусі. Моладзь адзначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. Ад 28 ліпеня фізічныя асобы ў Беларусі не змогуць узяць валютны крэдыт. Банкі таксама заблякуюць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. У Вільні адбываецца ўрачыстасці з нагоды першага выпуску бакаляўраў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Да 2004 году гэта прыватная навучальная ўстанова дзейнічала ў Беларусі. Некалькі дзесяткаў пацярпелых ад патопу ўладальнікаў машын звярнуліся ў страхавыя кампаніі. У ДАІ Менску знаходзіцца 120 аўтанумароў, якія былі згубленыя падчас патопу.
Вяртаемся ў дом літаратара, я Міхася Скобла, і мы працягваем нашу гутарку, прысвечаную 75-й гадавіне Саюзу пісьменнікаў. Са мною ў студыі пісьменніца Вольга Іпатава, крытык Марыя Мартысевіч і першы намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Петрович. Недавны з'езд грамадскага аб'яднання «Бацькаўшчына» паказаў, што ўлады гатовыя змяніць свае адносіны да арганізацый, якіх яны раней проста не заўважалі. У сувязі з гэтым, ці будуць нейкія ініцыятывы з боку Саюза беларускіх пісьменнікаў, скіраваныя на супрацоўніцтва з уладай? Барыс.
Я перакананы, што першыя крокі павінна зрабіць дзяржава. Ініцыятыва павінна зыходзіць ад дзяржавы. І калі казаць пра тое ж міністэрства культуры, то першае, што яны павінны былі б зрабіць сёння, гэта адмяніць ліст свой распарадку. распоряджение об забороне выступов и встреч письменников нашего союза с читачами в библиотеках у домах культуры. То же Министерство Адукации повинно было переглядеть свое отношение до школьной программы и увести в школьную программу отмененных им же ведомых белорусских письменников и их творы. То же Министерство Информации первым кроком повинно было бы сделать скасование черных списков выданию, которые заборонено выписывать библиотекам, скасовать те же самые черные списки в выдавецтвах, той же литературы и мастерства, выкинуть оттуда имены письменников, яких заборонено друковать у него мастерской литературы, скасовать черные списки для выданию холдинга, где заборонено не только друковать творы многих ведомых письменников, але и сгадывать их имены навод у критичных артикулах. Хай бы они хоть бы для початку это сделали, а далее бы уже можно было бы говорить и про иншее, и можно было бы сустракаться и размовлять. Все-таки первый крок в сегодняшней ситуации, покольки кашу эту заварила держава, а не письменники, повинна была бы сделать держава, мне так сдается. Что тычется того политиканства, яким нас обвинувачивали на протягу многих годов, то это политиканство тычилось только наших заявов Союзу белорусских письменников относно ситуации с мовой и с культурой. И на этом наше политиканство сканчивалось. Политиканством сегодня занимается как раз той союз письменников, який поставил себе за свой девиз и за основу свою, за грунт свой, это как раз лояльность до теперешних уладов.
Ведаючи природу чиновников и приватности белорусских чиновников, можно думать, что навод, коли у того же Латушки в голове узникла некая либеральная думка относно Союзу белорусских письменников, то он все равно будет чакать звороту. Инициативу он сам николи не проявит.
Мы так и не отримали отказ на наши листы у Министерства культуры, то есть, якое повинно было бы отказать на наши листы на протягу месяц, об тем, каб отменить решение об забороне выступов письменников нашего Союза у библиотеках и домах культуры. Потому что это решение абсолютно неконституционное. Нехай пошукают той лист у своих архивах, и нехай дошлют нам отказ. Лист есть. И звороты это подобное есть и у Министерства информации, и у Министерства адукации. И они друковались в газетах.
Все три гэтые министерства, яны сами, на мой погляд, рашают вельми мало. Все это было спущено натурально сверху, загады. Я не думаю, что с легким сердцем так уже все три министры подписывали вот гэтые ганебные документы. Гэтые документы ганебные, и они черные пляма на гэтых годах, якія прошли вось у забароне для белорусских письменников выступать перед своими читачами. И сапраўды было б добра, и было б явно бачно, что гэта идея либерализация, калі б держава и те, кто давал загад министрам адпаведным, каб яны адмянілі гэтые ганебные речи, потому что пакуль гэта існуе, пакуль існуе забарона и всего іншого, что мы уже маем за гэтые гады, ніяких гаворок про тое, что либерализация идея, не может быть.
Союз белорусских письменников официально зарегистрованы, юридично існуе, и поводле нашего законодавства он мае такие же самые правы, як и Союз письменников Беларуси. Так вот, для початку хай бы держава уравняла нас, наши правы, зняла тие забароны, якія знаходзяцца паза межами Конституции. Из гэтага пункту можна было пачынаць размову далей. Я і кажу, што не трэба нам дапамагаць, не перашкаджайце нам працаваць.
Гаварылася тут пра тыя забароны, якія дзяржава мусіць адмяніць. Раней было сказана пра тыя матэрыяльныя перашкоды, якія чыніла дзяржава, і дом літаратара быў забраны, і дом творчасці Іслач, якая цяпер якраз прадаецца дзяржавай за аукцыёну без удзелу саміх пісьменнікаў. Як жа вось у такіх, ну, выключна неспрыяльных умовах існуе саюз, і ці мае ён магчымасць займацца сваёй статутнай дзейнасцю?
Мы просто обязаны займацца нашай статутнай дзейнасцю. Калі не будзем мы займацца тым, што прапісана ў статуце, то у Міністэрства юстыцыі з'явіцца прычына дзеля таго, каб нас ліквідаваць, не гледзячы на забароны. Тым не менш, пісьменнікі нашага саюза ездзяць на сустрэчы з чытачамі, прапагандуюць сучасную беларускую літаратуру ў бібліятэках, у установах культуры, у школах, у ВНУ, у піянерскіх лагерах. Там, дзе кіраўнікі гэтых арганізацыяў не баяцца запрашаць нашых пісьменнікаў нашага саюза. Папярэдне, можа быць, не удакладняюць, каго яны запрасілі у кіраўнікоў раённай ідэалогіі, так бы мовіць, якія зараз створаны пры ўсіх райвыканкамах. Праводзяцца ўрачыстыя святкаванні юбілеяў нашых знакамітых пісьменнікаў. Пры саюзе пісьменнікаў выдаюцца кнігі пісьменнікаў. Нядаўна заснаваная бібліятэчка, якая называецца кнігарня пісьменніка, выйшла ўжо дзве першыя кнігі. Пры газеце «Новы час» выходзіць літаратурны дадатак «Літаратурная Беларусь» штомесяц, дзе друкуюцца творы нашых пісьменнікаў, вершы, проза, дзе друкуецца публіцыстыка, дзе друкуюцца навіны з нашага саюза. Актыўна працуе сайт Саюза беларускіх пісьменнікаў, дзе самыя свежыя навіны змяшаюцца з нашага жыцця.
Вельмі важна, што ў нас у краіне выходзіць такі часопіс, як «Дзеяслоў». «Дзеяслоў» дае трыбуну і магчымасць друкавацца. Я, напрыклад, больш не маю іншых магчымасцяў. Я не друкуюся, прынцыпова не друкуюся ў тых органах, якія ў нас гвалтоўна адабралі. І для мяне таксама гэта вельмі важна для любога пісьменніка. Але наша дзейнасць усё-ткі шырэй статутных патрабаванняў. Мы ўсё-ткі змагаемся за мову, мову, за культуру, не глядячи на все гэтые забароны. И мы все-таки трымаем белорусское слово. Я лечу, что это вельми важная функция нашего союза сегодня.
Спадарня Ольга узгадала, что яна принципово не друкуется у державных периодиках. Спадарня Мария, накольки я ведаю, вы так само не друкуетесь. Чи есть у вас некие принциповые подходы до этого, чи просто так оно само по себе склалося?
Не пропонуете, не друкуюся. Мне это неким чином не бентежить.
А коли пропонуют?
Фактично, мне нигде не пропонуют друкуваться. Первая пропонова, якая поступила, это был часопис Архе, який рыхтую литературный номер сёлета. И я там довольно активно удельничаю, то бок на всех узровнях, як критик, як литератор. Ну, это была первая пропонова за много год. То есть, фактично, это была так, опроч часопис Дієслову, яким я друкувалася вельми активно. В принципе, других у меня и часописи Партизан. Як литератор, я маль нигде не друкуюся. То есть, вот так вот, просто, фактично, верши мои не друкуются ни у державных, ни у недержавных выданиях пока что.
Ну, литератор, по-моему, сам повинен еще идти, помимо
так,
всего
але,
лишь.
Ну,
было бы забавно, как мне, например, сказали, вот, Дієслов дал загад, або пропанову написать, например, до 600-годия Грунвальдской битвы роман. И он сам по себе вырос, и я принесла его у Дієслова, пропановала, и дякую им, что они надруковали, как раз же вот до этой даты.
В том и проблема, что нема потребы зараз у сучасных молоди идти, а не у державные выдания проситься, а не у недержавные.
То есть теперь у каждого молодого письменника свой власный электронный часопис, блог.
Например, например, блоги, про которые вельми легко выйти до читача без разных публикаций. Але я не лечу себе письменником, покуль я не надруковалась у неким паперовым выданием, кое, принапси выдание, кое пришло редагование. Тому все-таки при всем своим таким, как бы, скепсисе на конт официальных сполок союзов, я все-таки лечу, что они потребны. Их деятельность мая великий сенс в плане реальных шталтования человека, как творца, как профессионала.
Молодь на ваши часы была разная. И коли одни не турбуют выдание, то другие как раз аж занадто часто нагадывают про себе.
У Дієслова завозно от молодых?
Я не сказал бы, что завозно, але тем не меньше, коли выпадает такая необходность, коли мы зауважаем цікавого молодого литератора, то мы, шапка с нас не спаде, мы до их звертаемся сами и просим их творы.
И опошнее пытание. При гэтым политичном ладе, у гэтых умовах, якой еще-таки вам бачится будучыня Союза белорусских письменников? Як он мусит трансформоваться, каб дзейнічаць больш эфектыўна, каб адэкватна адказваць на выклікі часу? Калі ласка, спадарня Вольга.
Я аптымістка. Гляжу з аптымізмам у будучыню. Я бачу, што нягледзячы на ўсе пераследы, Саюз пісьменнікаў жыве, з'яўляецца выдатныя творы. І тое, што сёння называюць лібералізацыяй, гэта змушаны працэс, і ён будзе ўсё роўна, таму што паўночнай Карэі ў цэнтры Европы доўга быць не можа.
Калі ласка, Марыя.
Я часткова ўжо адказала на гэтае пытанне за сваёй прапановай наконт адмовіцца ад папярэдняй гісторыі. У гэтай правакатыўнай прапанове можа ёсць доля праўды. Мне здаецца, што ў любым выпадку саюз беларускіх пісьменнікаў, так званы пашкевічаўскі саюз, ён павінен сябе як бы адчуваць маладым, ісці наперад менавіта ў гэтым накірунку, быць больш гнуткім, лаяльным. Ёсць такая праблема, што моладзь нават падумаць не можа, што можа кудысьці пайсці і ўступіць. То есть быць больш адкрытым да, скажам так, да тых літаратараў, якіх бы вы хацелі бачыць у саюзе. Я разумею, што, напрыклад, праца з моладзю гэта і час, і грошы, якіх няма, на жаль, у падпольнага саюзу, але ў любым выпадку некія такія нефармальныя дэмакратычныя акцыі павінны адбывацца. Я лічу, што патэнцыйна маладыя літаратары, яны за, скажам так, стары саюз, як так званы.
І апошняе слова ваша, Барыс Пятровіч.
Я паверу ў будучыню праўладнага саюза пісьменнікаў толькі тады, калі ён перажыве хоць частку тых выпрабаванняў, якія перажыў наш саюз. Мне здаецца, што першае ж сур'ёзнае выпрабаванне прымусіць іх задумацца над тым, куды яны уступілі і чым яны займаюцца. І, можа быць, тое ж самае першае выпрабаванне разгоніць іх так хутка, як яны сабраліся, так хутка яны і разбягуцца. На нашу долю выпала за апошнія 15 гадоў шмат выпрабаванняў, і Саюз пісьменнікаў паказаў сваю жыццяздольнасць. Нягледзячы на забароны, нягледзячы на перашкоды, ён існуе, існуе ў напаўпадпольных умовах, існуе без дзяржаўнай дапамогі, без дзяржаўнай падтрымкі, трымае інтэрнэт-старонку, не цураецца моладзі, працуе з моладдзю, праводзіць конкурсы для маладых, конкурсы для маладых крытыкаў, для маладых літаратараў, якія пішуць для дзяцей. Вядома, Саюз будзе старацца ўсё-ткі ісці ў ногу з часам, у ногу з жыццём і заўважаць і падтрымліваць усе тыя новыя ініцыятывы, якія з'яўляюцца ў нас. І маладзець, вядома, маладзець з часам.
Дякую усім удзельнікам перадачы. Нагадаю, што сённяшняя гутарка за круглым сталом была прысвечаная 75-й гадавіне Саюзу беларускіх пісьменнікаў. У размове ўзялі ўдзел крытык Марыя Мартысевіч, пісьменніца Вольга Іпатава і першы намеснік старшыні Саюзу, галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. А вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся ў наступную суботу.
Наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».